Interneta vidē jau parādījušies iespaidīgi skati, kā pa Zagrebas ielām tiek transportēts Liepājas vajadzībām uzbūvētais tramvajs. Lai apgūtu jaunā tramvaja vadīšanu, turp devies liepājnieks Mārtiņš Česteris. Viņam būs jābrauc ar tramvaju pa Zagrebas ielām, taču līdz tam nācies piedzīvot tukšo lidostu sajūtu. Kaut arī Covid saslimšanas statistika Horvātijā ir 3 reizes sliktāka, pagaidām situācija esot salīdzinoši mierīga, stāsta Mārtiņš. Ar viņu sazināmies Zagrebā.
Jā, ir absolūti tāda ekskluzīva sajūta šajos laikos tikt kaut kur uz ārzemēm. Nu, kā mēs novērojām, viņiem ir tā, ka pat tramvaja vadītājs, kurš vienatnē sēž savā kabīnē aiz stikliem, viņš tomēr arī sēž maskā, jo, principā, daļa tā, ka viņam ir tas tā vieta, kur to biļešu pērkamā tā naudas padošanas lūciņi ir vaļā, un varbūt tāpēc viņiem ir tā, ka vadītājs sēž maskā. Nu, man tas liekas mazliet varbūt pārspīlēt, jo tomēr jau tas stikls ir ļoti priekšā, un tu esi pilnīgi tādā izolētā telpā no pasažieriem, bet nu jā, un līdz ar to, ja mēs braukāsim kopā ar instruktoru, tad mēs būsim divi cilvēki kabīnē, tā kā es domāju, ka noteikti būs maskās, jā.
Mārtiņš stāsta, ka liepājnieki ir apmetušies lielā viesnīcā, kurā parastos apstākļos ir daudz apmeklētāju. Tagad tur nav pieslēgta pat apkure, un viņi ir vienīgie brokastotāji. Tomēr visi šie apstākļi nemazinot prieku par jaunajiem tramvajiem un iespēju ar tiem izbraukt, saka Mārtiņš. Uz Zagrebu devušies divi tramvaja vadītāji un divi tehniskie darbinieki.
Mums vadītājiem jau tas viss šī jaunā tramvaja epopeja ir tikai vienīgi tāds ieguvums un prieks, jo būs komfortablāk, būs ērtāk un interesantāk. Savukārt tiem, kam tie tramvaji, ja tur kaut kas būs jāpieregulē un jālabo, būs jāsaprot, no tiem gan, man liekas, kaut kādā mērā dzīve sarežģīsies, jo pāriet no tiem vecajiem uz šo jauno elektronisko kosmoskuģi, tas būs arī vesels izaicinājums. Lai gan mēs jau tikāmies ar konču ar rūpnīcas pārstāvjiem un inženieriem, kas arī apliecināja savu gatavību mums visā palīdzēt, ja mums būs kaut kādas problēmas radīsies.
Tikmēr Liepājā turpina pielāgot seno tramvaja depo, kas būvēts pirms 120 gadiem jaunajiem vagoniem. Par to vairāk stāsta uzņēmuma Liepājas tramvajas valdes loceklis Aigars Puks.
Jaunie tramvaji ir garāki un smagāki un arī platāki, un tāpēc ir nepieciešams pārbūvēt grīdu, tā lai tie jaunie tramvaji varētu iebraukt. Tāpēc arī tiks uzstādīts speciāli pacēlāji, lai to tramvaju varētu jauno pacelt, nomainīt, piemēram, ratiņus, veikt attiecīgus remontdarbus. Un tā mēs vienkārši darām to, lai jaunais tramvajs arī šajā vecajā depo varētu tikt apkalpots.
Pandēmija tomēr ietekmējo tramvaju reāli ieviešanu un izbraukšanu pa Liepājas ielām.
Ir nelielas problēmas ar piegādi un galvenokārt problēmas ar personālu piegādi no Horvātijas. Jo tramvajs plānojās būt Liepājā jau novembra vidū, bet par ieviešanu, par izmēģinājumiem Liepājā vēl īsti skaidrības nav.
Kopumā piesaistot līdzfinansējumu moderno tramvaja ieviešanas projekta izmaksas sasniedz 20 miljonus eiro. Tramvajus Liepājas vajadzībām būvē Horvātijas rūpnīcā Končar Electric.
Šobrīd mēs esam noslēguši līgumu par kopā 12 jaunajiem tramvajiem un vēl plānojam noslēgt līgumu par papildus vēl diviem, tad kopā plānojam iegādāties 14 vagonus. Pirmā kārtām zemā grīda, ka būs iespējams iekāpt bez pakāpieniem, varēs izmantot arī māmiņas ar bērnu ratiņiem un arī cilvēku ar kustību traucējumiem. Šim nolūkam arī tiek pārbūvēts visas pieturvietas šobrīd Liepājā, lai pielāgotu šo jauno tramvaju vajadzībām. Pirmām kārtām tas ir ērtības, otrām kārtām, protams, tehnoloģijas, pilnīgi jauni ratiņu sistēma, dažādi veidi uzlabojumi attiecībā uz trokšņu līmeni, kondicionieri, apsildē, protams, dizains un arī elektroniskā apziņošana, audio apziņošana un dažādas tādas lietas, kas ir bez kā mūsdienu Eiropā pasaulē nav iedomājis tramvaja pakalpojums.
Liepājas vecie tramvaja gluži metālūžņos nenonāks, tos plānots izsolīt. Vairāk stāsta Aigars Puks.
Un iespējams, ka braukās pa cits. Pa citas valsts, pa citas pilsētas ielām. Piemēram, ukraiņu interesi ir izrādījuši, tāpēc ceram, ka pandēmija netraucēs šiem te ieinteresētajiem piedalīties ar izsolē un arī iegādāties šo tramvaju.
Ir plānots, ka gadu mijā Liepājā uz līnijas varētu parādīties divi jaunie tramvaji. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.